16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Danas uručenje Nobelove nagrade Peteru Handkeu, u Stokholmu skup podrške srpskih udruženja, austrijskom piscu i protest bošnjačkih udruženja.
Komšić mimo dogovora pisao ambasadi BiH u Švedskoj da ne prisustvuju ceremoniji dodjele Nobelove nagrade, kaže Dodik.
Počelo je izmještanje migranata iz kampa Vučjak u Bihaću.
Ruski ambasador Harčenko, vojna neutralnost je najbolji stav za Srpsku, BiH i Srbiju.
Potpisan sporazum o parku prirode Una, veća zaštita sliva Une i bolja turistička ponuda.
Vrijeme oblačno s padavinama, sutra oblačno i svježije. U Stokholmu je u toku dodjela ovogodišnjih Nobelovih nagrada. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je premijeru Etiopije Abiju Ahmediju zbog zalaganja za postizanje mira sa Eritrejom. Austrijskom piscu Peteru Handkeu bit će uručena nagrada za književnost. U glavnom gradu Švedske očekuju se protesti bošnjačkih udruženja kao i skup podrške srpskih udruženja. U Stokholm su doputovale i predstavnice udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske, a tamo je i naš kolega Daniel Kovačević.
Ovdje su najavljena i dva skupa. Jedan onaj protestni koji su organizovala bošnjačka udruženja iz Švedske, bošnjačka dijaspora, ali i neke nevladine organizacije iz Federacije Bosne i Hercegovine. On počinje u 18 časova, nekoliko ulica dalje ipak od ove zgrade, ovdje tako da neće biti direktnog kontakta, i trajeće negdje do 20 časova. Iz tog pravca ovih dana od proteklih mjeseci u stvari stizale su velike optužbe i kritike na račun Petera Handkea. Sa druge strane, srpska udruženja iz Švedske organizuju skup podrške, kako su ga nazvali, podrške akademiji zbog hrabrosti da dodijeli nagradu Peteru Handkeu, i na taj način kažu oni da je književnost pobjedila dnevnu politiku. Ovdje su prisutne i predstavnice udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske i oni će biti na ovom skupu ovdje. Oni će se okupiti na ovom trgu gdje se mi sada nalazimo negdje oko 16 časova, nešto prije 16 časova, a onda će ponovo oko 18 časova otići ispred gradskog vijećnice, gradske kuće ovdje, gdje će se u 19 časova laureati i svi gosti Nobelove nagrade preseliti na svečani banket. Mi smo imali sreću juče da razgovaramo sa Peterom Handkeom, dao je kratki razgovor za našu televiziju i rekao je da je iznenađen ovolikom kampanjom, ali je također rekao i da voli Banja Luku, da voli Republiku Srpsku, i rekao je nada se da će na proljeće posjetiti Banja Luku. Mi ovdje ostajemo tokom čitavog današnjeg dana, pratimo sve što se dešava oko dodjele Nobelove nagrade, a sa više informacija javit ćemo se u našim narednim informativnim emisijama. Toliko za sada iz Stockholma.
Sa dodjelom Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu zvaničnici i javnost u federalnom Sarajevu ne mogu da se pomire. Osporavanju dodjele najprestižnijeg priznanja Handkeu uključio se i predsjedavajući BiH predsjedništva Željko Komšić, koji je zabranio osoblju BiH ambasade u Stokholmu da prisustvuje ceremoniji dodjele Nobelove nagrade austrijskom piscu. Reagovao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik tvrdeći da je Komšić neovlašteno pisao ambasadi u Švedskoj. Podrška Handkeu stiže iz Republike Srpske sa Kosova i Metohije. Prilog je u pripremi i čućemo ga u toku dnevnika. A mi nastavljamo dalje. Više od 300 migranata napustilo je danas kamp Vučjak i uputilo se u centar Ušivak u Hadžićima, gdje će boraviti do opremanja kasarne u Blažuju. 7 autobusa s migrantima napustilo je ovaj improvizovani kamp oko 13 časova. Migranti su ranije napominjali da ne žele ići u druge prihvatne centre, već se žele kretati isključivo ka teritoriji Evropske unije, izvještava Ivana Pekarić.
Nalazimo se u mjestu Zavalje, koje je od Vučjaka udaljeno oko 3 km. Policija televizijskim ekipama ne dozvoljava, tokom dana nije dozvoljavala ulazak u Vučjak. Sve televizijske ekipe su udaljene nekih 3 km od Vučjaka i za sada je pored nas prošlo oko 7 autobusa. To je 350 migranata koji spremno čekaju put ka Sarajevu, odnosno u kasarnu Ušivak. Ono što je u ovom momentu veliki problem svima ovdje na Vučjaku jeste to da je još neznatan broj migranata ostao na Vučijaku. Dakle, još jedan ili dva, evo ne znam, nično saznajemo da je još jedan ili dva autobusa su upućena prema Vučijaku kako bi pokušali da izmiste još taj broj migranata koji se nalaze. Dakle, ova operativna akcija još uvijek nije završena, trajeće tokom cijelog dana i tokom noći, vjerovatno i sutra kada ćemo imati možda neke tačnije informacije koliko je to migranata izmješteno. Najveći problem je i to gdje ih smjestiti u okolini Sarajeva. Dakle, toliko za sada. Iz Zavalje, pored Vučijaka, više informacija donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
Vlasnik motela Alić u Srebrenici, Safet Alić, odlučio je da svoj motel ustupi migrantima. U motelu se može smjestiti 50-ak migranata, a Alić će, kako je istakao, plaćati vodu i električnu energiju. Ova ideja podijelila je političare, ali i građane u ovoj opštini. Srpski političari jasno su poručili da u Srebrenici ne može biti otvoren migrantski centar. Opširnije Nenad Petrović.
Alić je u izjavi za elektronske medije ponudio svoj objekat u Srebrenici migrantima i obavezao se da će plaćati sve režije. S obzirom da živi u Švajcarskoj, danas nismo uspjeli dobiti izjavu. Za načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića njegov potez je klasično licemjerstvo.
Smatram da je lako biti human sa određene distancije kao što je on iz Švajcarske i smatram da ti ljudi ne žele da ostanu u Bosni i Hercegovini, da žele u Evropsku uniju, pa tako preporučujem da on vjerovatno ima neki objekat i u Švajcarskoj da im ponudi smještaj tamo.
Za razliku od političara koji predstavljaju Srpski korpus u Srebrenici, predstavnici Bošnjaka su pozdravili ovu odluku. Nedip Smajić, predsjednik lokalnog parlamenta, kaže da je ovo jedan human čin, ali da realno nije ostvariv.
Migranti su nadležnost države i entiteta i znamo kako su te stvari zakonski regulisani, tako da mislim da pojedinac ne može u ovom slučaju da bilo šta, ali svakako kažem još jednom, ovo je svakako lijepa gesta.
Stav Republike Srpske je jasan da nema nikakvih prihvatnih centara na teritoriji Republike Srpske. Neki su izgleda zaboravili da je Srebrenica dio Republike Srpske, da se nalazi u Republici Srpskoj, s tim u vezi nema nikakvih prihvatnih centara, niti će biti ni na teritoriji opštine Srebrenica.
I građani Srebrenice su podijeljeni po pitanju ideje da bi u centru grada moglo biti otvoreno prihvatilište za migrante.
Negdje u svojim kućama.
Niste za tu ideju.
Možemo kakvi, šta ćemo?
Meni je sve jedno, može i tako biti.
Za mene je prihvatljivo sve. Ljudskost i ljudskost, treba pomoć gdje se pomoć može.
Nema govora da podržavam. Nikakve izbjeglice, nema veze odakle su kosu. Jer nisu to prave izbjeglice, to su onako oni politički.
Motel koji je sada prazan ima 18 soba i 2 apartmana, ali će migrantima nudi smještaj do proljeća. Razlog za zatvaranje motela naveo je činjenicu da se u njemu ne toči alkohol i da je zbog toga promet slab.
Kao što smo rekli na početku dnevnika, u Stockholmu bi za nekih 20-ak minuta trebalo da bude uručena Nobelova nagrada za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu, a sa dodjelom Nobelove nagrade austrijskom piscu zvaničnici i javnost u federalnom Sarajevu ne mogu da se pomire. S druge strane, podrška Handkeu stiže iz Republike Srpske i sa Kosova i Metohije, pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik kaže da je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić neovlašteno pisao ambasadi BiH u Švedskoj i mimo bilo kakvog dogovora dao instrukcije njenom osoblju u vezi sa prisustovanjem ceremoniji dodjele Nobelove nagrade za književnost. Naglašava da predsjedništvo nije raspravljalo o toj i nejasno je ko je donio ovu odluku. Da sve bude još čudnije, predsjedništvo nije dobilo poziv za tu ceremoniju, istakao je Dodik. On je rekao da nije jasno zašto se Komšić našao prozvani da daje ili uskraćuje ovlaštenja bilo kome u diplomatskoj misiji BiH u Švedskoj. Komšićevo insistiranje na politizaciji i problematizaciji nečega što je pitanje književnosti, a ne politike, dodatno diskredituje BiH u očima civilizovanog svijeta, zaključio je Dodik. Brojne čestitke i podrška austrijskom piscu stižu od građana Republike Srpske i nevladnih udruženja.
Mnogo znači za nas, jer istinu treba kazati, pričati i u javnost iznositi, a on to radi direktno, znaš. Pa to ovima drugima smeta i vidi se u Švedskoj kako protestuju.
Svaka pozitivna promocija je dobrodošla.
Znači puno, puno, jer je poznat u svijetu, prema tome koristi nam.
Predstavnici udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske već su u Stokholmu. U susre samoj dodjeli nagrade Handkeu. Predsjednica udruženja Božica Živković-Rejlić za naš radio govorila je o razlozima pružanja podrške Nobelovcu.
Samo posebni ljudi na svijetu sa nadprosječnom inteligencijom, snagom i moći, ne zbog Nobelove nagrade, nego takvi ljudi i dođu do najvišeg mjesta, koji ne formiraju mišljenje na osnovu plaćenih medija, ne formiraju svoj stav u životu na osnovu nekoga što im je neko rekao, nego sami dođu, provjere i vide o čemu je riječ.
Podrška Peteru Handkeu stiže i sa Kosova i Metohije u Domu kulture Gračanica, Matica Srpska i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada organizovali su svečanu akademiju posvećenu Peteru Handkeu povodom dodjele Nobelove nagrade za književnost.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas nacrt izmjena i dopuna Zakona o koncesijama. Ovim izmjenama preciznije se definišu prethodne aktivnosti nadležnih ministarstava i svih drugih organa, javnih preduzeća, institucija nadležnih za izdavanje, odobrenja, dozvola i saglasnosti potrebnih za realizaciju predmeta koncesije. Informiše Zorana Marković.
Izmjenama se proširuje definicija koncesionara, tako da osim privrednog društva, koncesionar može biti i javna ustanova, navela je pomoćnik ministra energetike i rudarstva Slavica Bogdanović.
Energetske objekte snage do 250 kWh instalirane snage, koji su do sada bili izuzeti od ugovora o koncesiji, uvodimo ponovo u koncesioni odnos.
Poslanik SNSD-a Ilija Taminđija smatra da bi solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama instalisane snage do 250 kW na zemljištu trebalo izuzeti iz postupka dodjela koncesija.
Iz razloga što male solarne elektrane nemaju nikakav negativan utjecaj na životnu sredinu, a postoji veliki interes domaćinstava i privrednih subjekata za gradnju istih. Ova postrojenja znači su interesantna posebno na području Hercegovine.
Za poslanike SDS-a ovaj nacrt nije kvalitetan i trebao bi se povući iz procedure, šef kluba Miladin Stanić.
Zakon o koncesijama treba da bude usmjeren prema koristi Republici Srpskoj, a ne koristi pojedincima. Evo i ovdje se veoma fleksibilno neke tačke mijenjaju i rješavaju, što ja mislim da je nedopustivo.
Poslanici su razmotrili i nacrt izmjena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Novina je da u postupku izbora privatnog partnera mogu učestvovati i fizička lica. Ubrzan je postupak odobravanja projekta i smanjen broj faza potrebnih za realizaciju projekta, rekla je pomoćnik ministra financija Radmila Čičković.
Važna izmjena odnosi se na pravo jedinica lokalne samouprave da odlučuju o projektima javno-privatnog partnerstva, odnosno da daju saglasnost na prijedlog projekta i zaključivanje ugovora ako je javni partner jedinica lokalne samouprave. Pojednostavljen je i ubrzan postupak odobravanja projekata.
Dragoslav Kabić iz SNSD-a smatra da se projekti javno-privatnog partnerstva trebaju razvijati od manjih ka većim.
Stoga je dobro početi razvijati ovu vrstu projekata kroz pilot projekte, participacije privatnog sektora u vidu ugovora, usluzi ugovora o upravljanju, kasnije ugovorima o leasingu i ugovorima o koncesiji, odnosno kroz projekte na lokalnoj razini.
Za Tomicu Stojanovića iz SDS-a dosadašnji zakon je gotovo neprovodiv i nije siguran da će i predložene izmjene bolje urediti ovu oblast.
Nadam se da će ovaj ugovor donijeti određeni kvalitet, ali bojim se da suština izmjena ovog zakona nije to, nego neka druga smisao. Mislim da je mali broj pozitivnih primjera koji se mogu pomenuti u Republici Srpskoj vezano za javno-privatno partnerstvo.
Poslanici su razmotrili i nacrt izmjena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je danas da je štetno širenje NATO-a na Zapadnom Balkanu pod pritiskom i bez obzira na nacionalna opredjeljenja i naglasio da Srbija i Republika Srpska imaju razlog zašto poštuju vojnu neutralnost.
Na predavanju Balkanska politika Ruske federacije u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu Hrčenko je ukazao da Bosna i Hercegovina, ukoliko je jedan entitet protiv članstva u NATO, ne može da postane član alijanse, dodavši i da to pitanje nije aktuelno. On je napomenuo i da Rusija podržava cjelovitu BiH kao i status i cjelinu dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju u okviru Bosne i Hercegovine.
16 časova i 15 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Do 10. januara podizanje optužnice za ubistvo Slaviše Krunića.
Predstavljena najbolja rješenja za izgradnju pješačke zone u centru Banja Luke.
Lavrov u Vašingtonu sa Trumpom.
Vrhovni sud Republike Srpske produžio je pritvor Benediju Đukanoviću, koji je jedan od osumnjičenih za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i člana njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića, potvrđeno je Srni u ovom sudu. Istraga o ubistvu privedena je kraju i optužnica u ovom slučaju najvjerovatnije će biti podignuta do 10. januara, saznaje Glas Srpske.
Prema saznanjima Glasa, na optuženičkoj klupi naći će se Benedi Đukanović, Emilio Baldo i nekadašnji radnik sektora Security Rodoljub Gajić. Izvor blizak istrazi je pojasnio da Republičko tužilaštvo optužnicu mora podići do 10. januara kada Gajiću ističe pritvor.
Pripadnici policijske uprave Zvornik uhapsili su Šekovićima Čedomira P. zbog sumnje da je nožem napao svog komšiju i pripadnika policijske uprave Zvornik.
Kako nezvanično saznajemo, policajac je napadnut ispred porodične kuće. Povrijeđenom je pružena medicinska pomoć u domu zdravlja Šeković i odakle je upućen u opštu bolnicu Zvornik. Policija je obavila uviđaj i uhapsila osumnjičenog. Još nije poznat motiv napada.
Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske predali su sudu BiH Cornelisa Marinusa van Velzena iz Holandije radi ekstradicije po potjernici te zemlje, rečeno je u MUP-u.
Van Velzen je uhapšen jučer u okviru međunarodne policijske akcije Madagaskar, koja je usmjerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavi neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. U ovoj akciji zaplijenjena je droga u vrijednosti 360.000 evra.
Slušate dnevnik. U Republici Srpskoj se od 2020. do 2022. godine očekuje nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopama od 3,5 do 4% kao rezultat održivog rasta domaće potražnje, laganog oporavka izvozne potražnje i pozitivnog efekta investicija, ističe se u prijedlogu programa ekonomskih reformi.
U dokumentu koji bi Narodna skupština trebalo da razmatra na predstojećoj posebnoj sjednici, naglašava se da se u navedenom periodu očekuje oporavak energetskog sektora. Jedan od glavnih ciljeva ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada.
U područnoj privrednoj komori Banja Luka danas je promovisano 12 novih korisnika grant programa Farma 2, čija je ukupna vrijednost 370.000 maraka. Sredstva koje donira vlada Švedske i Američka agencija za međunarodni razvoj podrška su povećanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora. Opširnije Darko Šavija.
Sredstva za unapređenje proizvodnje dobili su i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Poljotes Teslić i Udruženje pčelara Pčela Laktaši, predstavnici udruženja Njegomir Klječanin i Zoran Bojić.
Najveći benefit ovoga projekta kako se zajedničkom saradnjom može doći i primijeniti i doći do zajedničkog cilja, a ovdje je to jedinstvena tehnologija proizvodnje plastičkog sira.
U okviru projekta izabrali smo 10 mladih pčelara koji će dobiti sva teoretska i praktična saznanja u pčelarstvu, koja će kasnije primijeniti na svojim pčelinjacima. Također, oni će dobiti svu pčelarsku opremu.
USAID i ambasada Švedske putem projekta Farma 2 pružaju podršku povećanju konkurentnosti poljoprivrednom sektoru i organizaciji sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva i živinarstva. VD direktora misije USAID BiH Kent Larson istakao je:
od više stotina prijavljenih, 12 je prisutno danas sa nama u Banja Luci i zajedno će dobiti podršku od skoro 370.000 km radi povećanja vrijednosti u sektoru poljoprivrede.
Prisutnima se obratila i pomoćnica ministra poljoprivrede Srpske Gordana Rokvić.
Ono što je velika prednost ovih projekata, pogotovo Farma 2 projekta u odnosu na druge međunarodne projekte, jeste što su projekti za korisnike i usmjereni prema potrebama korisnika.
USAID i Švedska putem Farma 2 projekta od 2016. godine sproveli su više od 100 grantova u vrijednosti preko 5 miliona maraka u podršku poljoprivredi.
Isplata penzija za novembar počela je danas. Prosječna penzija iznosi 381 marku, a za isplatu penzija potrebno je 92,4 miliona maraka u neto iznosu. Nacrtom budžeta za narednu godinu za Fond PIO Republike Srpske predviđena su sredstva veća od 30 miliona maraka nego u ovoj godini. Opširnije Lidija Bešlić.
Prelaskom na trezorski sistem poslovanja 2016. godine uvedena je redovnost u isplati penzija. Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za novembar iznosi 559 maraka, dok je najviša penzija 2013 maraka. Rebalansom budžeta za ovu godinu kalkulisano je redovno godišnje usklađivanje penzija za narednu godinu, istakao je direktor fonda PIO Mladen Milić.
Ne trebamo smetnuti suma da smo ove godine imali redovno usklađivanje i vanredno povećanje. Danas u prilikom obračuna i isplate januarske penzije očekuje novo redovno godišnje usklađivanje koje će biti oko 3%, možda je nešto iznad 3%.
Nacrtom budžeta za 2020. godinu predviđen je do sada najveći budžet za fond PIO od 1,142 milijuna maraka, što je za 30 miliona više nego u 2019. istakao je Mladen Milić.
U svakom slučaju ukalkulisane su orijentaciono povećanje, odnosno usklađivanje, redovno godišnje usklađivanje penzija za narednu godinu koje se očekuje, dakle, već prilikom isplate januarske penzije.
Penzioneri su zadovoljni zbog redovne isplate penzije, ali smatraju da nisu dovoljni za pristojan život.
Sve penzije, pogotovo ove niže, ako je moguće, trebalo bi malo da se povećaju. Poskupljuje sve, penzije idu 2-3%. Mislim da to nije dovoljno, da bi trebalo malo više da se penzije povećaju. Kako bi ovi penzioneri mogli da prežive?
Mogle bi biti veće, jer i ovo skupoća ide sve. A to se osjeti svako u svom džepu, osjeti te skupoće, za penzionere pogotovo.
Ove godine vlada Srpske uplatila je 200.000 maraka udruženju penzionera za organizovano liječenje penzionera u banjama Srpske. Prva grupa penzionera već je otišla na banjsko liječenje u Tesliš, Slatinu i Kulaše.
Sporazum o međusobnim pravima i obavezama osnivača javne ustanove Park prirode Una između opština Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica i Krupa na Uni potpisan je u Novom Gradu. Park koji s radom počinje uskoro bit će najvažniji argument Srpske u borbi protiv namjere Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na Trgovskoj gori. U ovom dijelu Srpske očekuju da će početkom rada parka biti zaštićen sliv rijeke Une, ali i da će se poboljšati turistička ponuda, informiše Boris Anđić.
Upravni odbor parka prirode činit će 5 članova, predstavnici 4 opštine na čijem će se području park nalaziti, kao jedan član nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine. Sporazumom je definisan i financijski ulog za osnivanje ove javne ustanove, koji iznosi 5.000 maraka. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je također važno, da ćemo u jednom narednom periodu imenovati VD direktora i ući u procedure koje su bitne za tu upravljačku strukturu, znači da se dođe do upravnog odbora.
Mladen Kljajić, načelnik opštine Krupa na Uni.
Park prirode, to nam je život, to je vazduh koji dišemo, da ostavimo bar nešto našim pokoljenjima.
Osnivanje parka prirode predstavlja će jedan od najvažnijih argumenata za sprječavanje Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na Trgovskoj gori. Udaljeno je samo kilometar od centra Novog Grada. Darijan Babić, načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica.
Svi smo svjesni također i posljedica koje bi to odlagalište izazvalo štetu, znači najviše ovdje na Novom Gradu, ali s obzirom se radi o takvoj vrsti otpada, te šteta bila širokih razmjera i ne samo za sadašnje vrijeme, nego za naše buduće generacije.
Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Mislim da je Hrvatska nije primjereno ovo što radi kad je u pitanju ljepotica, to je rijeka Una, i oni se kunu da je ona ljepotica i za njih, međutim njihovi postupci uopšte nisu obećavajući.
Rijeka Una biser je ovog dijela Europe i naša dužnost je da po svaku cijenu zaštitimo njenu bioraznolikost poznatu u svijetu. Osnivanje parka velike iskorak u tom smjeru, poručuju ekolozi. Edip Džaferbegović, predsjednik Sportsko-ribolovnog društva Novi Grad.
Imamo pritoke rijeke Une koje se nalaze na našem području, koje su stvari prirodne mrjestilište, mladice, pastramke, lipljena. Ljudi daju ogroman novac da naprave ta mrjestilišta, da pokušaju kopirati prirodu. Mi imamo prirodu koja nam je to dala.
Park prirode na najbolji način promovisaće prirodne ljepote ovog kraja i uveliko će poboljšati turističku ponudu, smatraju u turističkoj organizaciji Novi Grad. Nebojša Todić, direktor turističke organizacije Novi Grad.
Samim tim i doćemo lakše do određenih gostiju i potencijalnih turista.
Ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, kako istaknuto, rukovodstvo novoosnovanog parka prirode Una trebalo bi da bude imenovano do kraja ove godine.
Prezentacija najboljih rješenja međunarodnog konkursa za izradu idejnog urbanističkog arhitektonskog rješenja centralne pješačke zone u Banja Luci predstavljena je danas u gradskoj upravi. Od 12 pristiglih radova u uži izbor ušlo je 6 radova koji će dati kvalitetno funkcionalno rješenje centra grada od ulice Nikole Tesle do ulice Vase Pelagića. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Predmetom konkursa koji je trajao od početka jula do 1. novembra obuhvaćeno je 5 cjelina centra grada, a odlukom komisije koja je sačinjena od 7 članova birano je po jedno rješenje za neke od ovih 5 zona. Istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i dodao da svih 12 učesnika potiče s teritorija van granica Bosne i Hercegovine.
Postoji više radova koji imaju više pojedinačnih cjelina koje su kvalitetne, te smo i odlučili da izvršimo preraspodjelu nagrada i da dodijelimo 3 jednako vrijedne druge nagrade u iznosu od 8.500 eura i dodijelili smo jedan otkup u iznosu 1.800 eura te 2 pohvale.
Gradske zone obuhvaćene ovim međunarodnim javnim konkursom su prostor stare autobuske stanice, prostor Muzeja savremene umjetnosti ispred objekta Krajina, gdje treba biti riješeno pitanje nove pješačke zone, oko Hrama Hrista Spasitelja, park Bana Milosavljevića do hotela Talija, te prostor od parka Bana Milosavljevića do ulice Vase Pelagića. Formirana radna grupa gradske uprave pratit će izgradnju kako bi one bile u idejnom duhu nagrađenih rješenja, naglasio je gradski arhitekta Ivan Rašković.
Zaista je konkurs dao kvalitetna rješenja, postigao konsenzus o kom likovnom jeziku se radi, likovnom jeziku savremene epohe na visokom estetskom nivou. Imaćemo trg sa muzejem na sredini. Nešto slično što postoji u drugim srednjeevropskim gradovima, u Gracu, u Mariboru, u Beču i tako dalje.
Naredne godine gradska centralna pješačka zona dobit će prve obrise, od kojih će najupadljiviji biti drugačiji izgled stare autobuske stanice, rekao je Radojičić i dodao da je usvojen i novi međunarodni javni konkurs za idejno rješenje multifunkcionalne koncertne dvorane, koja će se nalaziti između zgrade Vlade Republike Srpske i tržnog centra Delta Planet.
Primjena Konvencije Savjeta Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj, Istanbulska konvencija, naziv je konferencije koju je danas u Banja Luci organizovao Gender Centar. Na konferenciji je saopšteno da je posljednjih godina zabilježen porast broja prijava nasilja nad ženama, te da se poboljšanje stanja očekuje s početkom stupanja na snagu novog zakona koji rodno zasnovano nasilje definiše kao krivično djelo, a ne prekršaj. O ovoj temi govorile su direktorica Gender Centra Mirjana Lukač i predsjednica Okružnog suda u Banja Luci Marija Aničić-Zgonjanin.
Borbom protiv nasilja treba da se bavimo svi. Ukoliko zastupamo stav da se porodičnim nasiljem i nasiljem na ženama samo treba da bave stručni radnici, onda nismo u pravu. Moramo se baviti svi i moramo prije svega raditi da se promijeni svijest ljudi i odnos prema nasilju generalno.
Najvažnija stvar u tom zakonu je što više nasilje u porodici neće biti tretirano kao prekršaj za neke takozvane blaže slučajeve, nego će sve biti krivična djela, krivično pravni progon, krivično pravna sankcija, jer je do sad bilo opšte zavaravanje zbog toga što su se u prekršajnim postupcima bile nekako lakše, brže i sve sudije i svi tužioci i svi policajci to su prijavljivali prekršajnim sudovima umjesto krivičnom sudu. Znači, to je velika novina, pozitivna stvar i nešto što je usklađeno sa Istanbulskom konvencijom.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je danas u Washington.
Posjeta šefa ruske diplomatije Americi trajat će manje od 24 sata, ali je sadržajno intenzivna. Očekuje se da će se Lavrov sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, državnim sekretarom Michaelom Pompeom i drugim američkim zvaničnicima.
Čileanski transportni avion srušio se sa 38 putnika i članova posade. Avion je poletio iz baze Punto Arenas i letio je ka Antarktiku. U toku je potraga za nestalim avionom.
Čileansko vazduhoplovstvo potvrdilo je da je avion nestao sa radarskih ekrana sat vremena nakon polijetanja. U avionu se nalazilo 38 osoba, 17 članova posade i 21 putnik.
Pjevačica grupe Roxette Mari Frederiksson umrla je u 61. godini, prenijeli su švedski mediji.
U saopštenju se dodaje da je uzrok smrti povezan sa njenom ranijom bolešću. Poznato je da se liječila od tumora na mozgu 2002. godine. Frederiksonova je bila pjevačica, autorka pjesama, pijanista i slikarka.
Kultura. U Banja Luci će večeras biti promovisana monografija Radivoja Krulja, 100 Šantićevih večeri poezije, koju organizuju Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u BiH i Advokatska komora Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Protojerej Stavrofor Radivoje Krulj, koji je autor monografije 100 Šantićevih večeri poezije, kaže da je cilj ove monografije da jedno od najstarijih pjesničkih manifestacija na ovim prostorima približi ljudima, a istovremeno da se ukaže na veličinu i djelo Alekse Šantića.
Da se ljudi uče od tog velikana, stiha velikana ljudskosti, i da zaista tu manifestaciju i dalje njegujemo, razvijamo i da ona bude i bolja i da nam ta monografija nekako bude putokaz. U monografiji imamo Šantićevu biografiju i imamo sve te večeri od 1920. do ovogodišnjih Šantićevih večeri. Imamo laureate prestižne književne nagrade Aleksa Šantić.
Osim ove monografije, bit će promovisano i troknjižje Josipa Muselimovića I to je to, Mostarski dragulji i Kud plovi ovaj brod. Forum Teatar iz Istočnog Sarajeva obilježio je danas Dan ljudskih prava organizovanjem muzičkog koncerta i kampanjom Zaustavi kišu nasilja, rekao je umjetnički direktor Forum Teatra Vitomir Mitrić.
Imamo zadatak da kroz cikluse radionica i edukaciju mladih ljudi skrenemo pažnju na važnost koliko je potrebno da se radi na tome da se nasilje smanji.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras počinje trodnevni stand-up festival. Svi nastupi će biti u vijećnici od 20 časova, a večeras će se publici predstaviti Peđa Bojović iz Zagreba.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju Kakanj u Ligi BiH. U fudbalskoj Ligi šampiona bit će odigrano 8 utakmica posljednje kola. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Večeras je u fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu 8 susreta posljednjeg kola u grupama E, F, G i H. Od 18:55 igraće Red Bull Salzburg Liverpool te Genki Napoli, dok od mečeva koji počinju u 21:00 izdvajamo susret Intera Barcelone. Šampionu Europe timu Liverpoola potreban je bod da bi se plasirao u sljedeću fazu takmičenja. Fudbaleri Crvene zvezde sutra gostuju u Atini kod Olimpijakosa i potreban im je bod kako bi osvojili treće mjesto u grupi B. Igrač ekipe Crvene zvezde Miloš Degenek.
Jeste, mislim, meč odluke, jer mi tu sa pozitivnim rezultatom, pobjedom i nerešeno prolazimo u prošli smo grupu, igramo Ligu Evrope sljedeće godine, tako da je to naš cilj i naša želja i bit će jedna jako teška utakmica nas očekuje u sredu večer u Grčkoj. Jako dobra ekipa Olimpijakosa. Nadam se ćemo ući utakmicu dobro i da ćemo izaći sa pozitivnim rezultatom.
Od ekipa koje nastupaju večeras, plasman u osminu finala Lige šampiona već su obezbijedili timovi Barcelone i Leipciga. Mjesto u drugoj fazi izranije su izborili i Juventus, Manchester City, Bayern, Tottenham, Paris Saint-Germain i Real Madrid. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkaši i gokeje dočekuju večeras od 19:00 u Laktašima ekipu Kaknja u posljednjem susretu 9. kola Lige BiH. Tim i gokeje zabilježuje 7 pobjeda koliko imaju i Široki Breg i Sarajevski Spars koji su odigrali utakmicu više. Kakanj se nalazi na 9. poziciji sa 4 pobjede i 4 poraza.
Danas je oblačno vrijeme sa kišom, a u višim predjelima su snježicom i snijegom. Sutra promjenljivo oblačno i svježe. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Do kraja dana oblačno sa kišom koja će prema večeri slabiti u planinama sa susnježicom i
snijegom. Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Kalinovih Sokolac i Han Pjesak 1 stepen, Mrakovica i Drinić 2, Šipovo 3, Mrković Grad i Nevesinje 4, Gacko, Foča, Srebrenica, Rudo 5, Ribnik, Zvornik, Višegrad i Bijeljina 6, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Banja Luka i Doboj 7, Bileća 9 i Trebinje 11 stepeni. U jutarnjim časovima na krajnjem zapadu i sjeveru uz malu oblačnost i prohladno. Od centralnog pojasa na istok više oblaka uz mogućnost za slab snijeg, uglavnom u višim predelima. Na jugu vedro uz jaku buru. Tokom dana promjenjivo oblačno, ponegdje i maglovito, a u planinama na istoku sve više suvog vremena. Posle podne u svim predelima suvo uz smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 4, na planinama od minus 7, na jugu do 6 stepeni. Najviša dnevna od 1 do 6, na planinama od minus 2, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Danas uručenje Nobelove nagrade Peteru Handkeu. U Stokholmu skup podrške srpskih udruženja austrijskom piscu i protest bošnjačkih udruženja.
Komšić mimo dogovora pisao ambasadi BiH u Švedskoj da ne prisustvuju ceremoniji dodjele Nobelove nagrade, kaže Dodik.
Počelo izmještanje migranata iz kampa Vučjak u Bihaću.
Ruski ambasador Harčenko, vojna neutralnost je najbolji stav za srpsku BiH i Srbiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.